Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 9 majit, argumentet kryesore. U kremtua dita për Evropën. I peshvite Komisionit Episkopateve Komunitare kërkojnë të vjet më shumë duke trashëgimia e krishter, fjalët e Benediktit 16 për kontinentin.
Ngushëllimet e papës me rastin e salikimeve të dy ushtarakve alpin italian vdeku në Afganistan. Flijuan jetën duke u vënë në shërbim të paqes.
Nga veprimtaria javore e Bashkisë Katolike e Elbasanit.
Qeveria kineze i kërkoi qeverisë Tiranës t'i dorëzoi menjëherë 5 kinezët akuzuar nga Pekini si terrorist islamik.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Pakomin Abat.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi dhe Arben Marku.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqin e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Në atmosferën e kremtimit të ditës për Evropën, i peshvite kontinentit i nxisin në shtetasit dhe institucionet e bashkimit të vënë më shumë dukje trashëgimin e krishter, duke ndjekur kështu gjurmët e Benediktit 16 në vitin e partë të papnisë.
Për kontinentin e vjetër, sot ishte ditë kremtimesh. 9 maji është shpallur nga bashkimi Dita Evropës e i peshvite Komisionit e Episkopateve Komunitare, duke vlerësuar elementet mbi të cilat kanë përqendruar vëmendjen institucionet evropiane, demokraci, dialog e diskutim, i ftojnë shtetasit e kontinentit të vënë në qendër të ballafaqimit temën e mbrojtjes së njeriut e të dinjitetit të tij. Projekti i Evropës së Re, i mbështetur nga prelatet, duhet t'i kushtojë më shumë vëmendje fesë krishtere dhe bindjeve etike të një numri shumë të madh njerëzish, bindje të cilat Papa Benedikti 16 i ka mbrojtur me guxim çpara zgjedhjes në papni. Të ndjekim qëndrimet e Benediktit 16 në Evropën në vitin e parë të papnisë.
Benedikti 16 hyri fizikisht në zemër të Evropës mbi një anije. Ishte data 18 gusht 2005, e anija lundronte milumin në Ren, e qonë teatin e shenjt drejt Kölnit, ku do të merrte pjesë për herë të parë si pap në ditën botërore Trinisë. Në gjysëm të rrugës, papa i posa zgjellur u foli trinjve, por edhe të gjithë atyre që dëgjonin fjalimin e tij të parë jashtë Italisë, me një koncept që ka pasur gjithnjë në qendër të vëmendjes. Duke falenderuar Zotin për dhuratën e fesë, i nxiti trinjt t'ia dëshmojnë këtë fe mbar botës, nga kjo tokë në qendër të Evropës, një Evrope që i detyrohet aq shumë ungjillit dhe dëshmitarëve të tij në rrjedh shekujsh. Por nuk duhet harruar se Evropës dhe themeleve të saj shpirtërore, kardinali Josef Ratzinger i ka kushtuar shumë shpesh në të kaluarën disa nga reflektimet më të bukura për të vijuar më pas me reflektimet e magjisterit papnor. Është thellësisht evropian, emri që mori me 19 prill 2005 ditë e zgjedhjes në papni. 8 ditë më pas, gjatë audiencës së parë përgjithshme papa i ri, duke kujtuar ndikimin e jashtëzakonshëm predikimit benediktin në kontinent, vrense.
Costituisce un fondamentale punto di riferimento per l'unità dell'Europa e un forte richiamo.
Përbën një pikë themelore referimi për bashkimin e Evropës dhe një thirrje të fuqishme për të kujtuar rrënjët e pamohueshme të krishtera të kulturës së saj e të qytetërimit të saj.
Fillimi i Ministerit Apostolik i krijoi Benedikti 16 mundësit për ta theluar këtë aspekt. Më 30 shtator 2005, në një mesazh drejtuar mbledhjes plenare të Këshillit të Konferencave i Peshnorë të Evropës, Papa pohoi se në një kontinent ku është zgjeruar pluralizmi fetar e ku njihet fort shtimi i pranisë islamike, është edhe më rëndësishme e më urgjente që të krishterët të fitojnë vedijen se Ungjilli nuk mund të mbahet vetëm për vete. Krishti duhet kumtuar nga të gjithë, kudo e kurdo herë. Është një detyrë që Benedikti 16 u angarkoi në radhë parë peshvive. Është e vërtetë se duhet jemi të matur, deklaroi Papa më 5 nëntor 2005, në audiencën me prelatët austriak. por maturia nuk duhet na pengoj në kumtimin e qartë fjalës së Zotit, edhe në ato pika që zakonisht nuk dëgjohen as me knasi. Me 26 janar të po këti viti, bashkëbiseduesit janë delegatet episkopateve dhe organizmave evropiane. Mendimi Benedikti 16 është ky.
Dopo la caduta del muro, che divideva i paesi dell'Oriente e dell'Occidente in Europa, è più facile l'incontro tra i popoli.
Pas rënjës së murit, që ndante vendet e lindjes nga ato të perëndimit në Evropë, është bërë më i lehtë takimi i popujve, të cilët kanë më shumë mundësi të njihen, të respektojnë njëri tjetrin, të shkëmbejnë pasuritë shpirtërore. Vërehet edhe nevoja për t'i përballuar të bashkuar sfidat e mëdha të qastit, duke filluar nga sfida modernizmit dhe e shekularizimit. Përvoja tregon se dialogu i sinqert e vëllazëror lind besimin, zhduk frikën e paragjykimit, krijon mundësit për t'i kapërcyer pengesat, i hap rrugën ballafaqimit paqësor e ndërtues.
Të rinve universitar me 6 marsin e kaluar, Papa u kërkoj të punojnë për krijimin e një humanizmi të ri që i ripropozon duke i aktualizuar rënjët e krishtera të Evropës. E më 30 mars, në takimin me parlamentar të Partisë Popullore Evropiane, Benedikti 16 nënvizoi parimet e padiskutueshme që kanë të bëjnë me dignitetin e njeriut.
Protection of life in all its stages from the first moment of conception until natural death.
Mbrojtja e jetës në të gjitha fazat e saj, që nga qasti i zënjes deri në vdekjen natyrore, njohja dhe promovimi i strukturës së natyrshme të familjes, si bashkimi një burri me një grua, themeluar mbi martesën dhe mbrojtja e saj nga përpjekjet për ta barazuar paraligjit me format e bashkimit rrënjësisht të ndryshme, të cilat e dëmtojnë dhe kontribuojnë në destabilizimin e saj, duke a rrësuar karakterin dhe rolin shoqëror dhe mbrojtja së drejtës së prindërve për të edukuar fëmijët. Këto nuk janë parime konfesionale, por të shkruara në vetë natyrën njerëzore.
E vetëm 4 ditë më parë, Papa u takua me kryetarin e Komisionit Evropian, José Manuel Barroso. Gjatë bisedimit, shprehu besimin e tij për Evropën, pavarësisht nga hijet, duke vënë në qendër të vëmendjes ardhmërinë e institucioneve evropiane. Ky takim ishte një shikim plot shpresë drejt së ardhmes së Evropës dhe rolit që mund të luajë në të krishterët, pavarësisht nga vështirësitë aktuale.
Sot Papa Benedikti 16 u shprehu përmes një telegrami ngushëllimet dhe afërsinë shpirtërore familjarëve të Manuel Fioritos dhe të Luca Polsinelit, alpinëve italianë vdekur në atentatin e së premtes të kaluar në Afganistan. Telegrami, në të cilin theksohet se ati i shenjtë lutet që Zoti t'i pranoj në jetën e pasosur të rinjtë të cilët flijuan jetën, u lexua gjatë funeralit shtetëror të ushtarakëve të vrarë në Bazilikën Romake të Shën Marisë së Engjëjve e të Martirëve.
Nga kisha në Trevat Shqiptare.
Bashësia e vogël katolike Shëmpio 10 në Elbasan vijon jetën e saj shpirtërore plot gjallëri e veprimtari. Besimtarët po ndjekin me devocion thellë çdo kremtim të muajit maj, kushtuar zojës bekuar, shembull e model për jetën e tyre të përditshme. Trinjtë e bashkisë, përkrahnishin trinjve katolik, ortodoks dhe evangjelistë administratuës apostolike Shqipërisë Jugut, morën pjesë në kremtimin e ditës botërore të paqes për rinin, organizuar në Tiranë, duke sjell më pas në bashkësitë e tyre entuziazmin rinor të takimit. Për këto dhe veprimtaritë të tjera fetare na flet bashkëpunëtoria jonë nga Elbasani, Mariza Strati.
Gjatë muajit maj, komuniteti kishës katolike Shëmpiu 10 Elbasan është i organizuar me devocion në lutjen e rrugtare së Zojës Bekuar Shenjtës Mari, që ajo të na afroj gjithmonë më tepër me besimin dhe të na ndihmoj ta njohim e ta pranojmë vërtetësinë e ngjarjeve të jetuara nga vetë Krishti. Aktivitetet e takimeve janë të planifikuara dhe të ndara si mas zonave, ku ndodhen dhe shtëpit e murgeshave, Domenikane, Shëntja Gjovani Antida, Nën Tereza dhe motrave ndima e Valhajmit për Shqiprin. Ndërko, më datën 6 maj në Tiran, u organizua dita botërore paqes për të ri. Në këtë dit, midis të rinjve të besimit ortodoks, evangjelistë katolik, ishin të pranishëm 100 të rinj nga administrata apostolike Shqipërisë Jugut, të shoqëruar nga Don Emilio Don Giuseppe. Takimi i rinjve ishte shumë entuziast. dhe u dhan dëshmi nga të rinjt ortodoks, evangjelist, katolik, mbi paqen, e ata dëshmuan se paqja është lidhja e ngushtë e cila është e pranishme në zemrën e çdo njeriu, e shkon për te identiteteve dhe përkatësive kulturore. Prandaj, çdo njeri duhet të ndihet i impenjuar në shërbim të një mirësie kaq të çmuar. Të gjithë i përkasim të njëjtës familje, prandaj të punojmë që të mos ekzistoj asë një formë falsiteti e gënjeshtre, që të prish marrëdhëniet njerëzore, pra paqja e bashkimi shfaqet si një bashkëtesë të gjithëve në një shoqëri të udhëhequr nga drejtësia. Ky aktivitet i të rive u publikua në të gjitha mediat lokale dhe kombëtare. Shtoj se në meshën e ditës së diel u predikua mbi temën e ditës së lutjes për thirrjet. Gjatë lutjes besimtarve u cilësua se është akoma më saktë nëse ne, ku lutemi për thirrjet, do të mendonim për të gjithë ata të pagëzuar, të cilët kanë role dhe shërbime të ndryshme në shoqëri, që të mund të bashkëpunojnë si dishepujt të vërtetë me Jezusin.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Sonte u zgjodh në New York Këshilli i ri për të drejtat e njeriut. Këshilli, që përbëhet nga 47 anëtar, do të zëvendësoj Komisionin e vjetër të OKB-s.
Mundësi e madhe për një fillim të ri, kështu e cilëson sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Kofi Annan, zgjedhjen e 47 anëtarëve të Këshillit për të drejtat njerëzore. Ky organizëm i ri me sedi në Gjenevë do të zëvendësoj Komisionin e vjetër për drejtat e njerëzit, që më së njëherë është bërë objekt polemikash për shkak të vetove të pakriter, të cilat u kanë lejuar disa vendeve që t'ia hedhin drejtësisë. Por ku qëndrojnë ndryshimet nërmjet këtyre dy organizmave, këtë pytje i adrejtuam Kolja Kanestrinit, docenti drejtave njerëzore dhe nërmjetësimeve në konflikte pranë Universitetit të Ferrares.
Il Consiglio, da un punto di vista tecnico, manterrà alcuni aspetti e meccanismi istituzionali già proprio della
Këshilli nga pikpamja teknike do të trashëgoj disa aspekte dhe mekanizma të komisionit, për shembull sistemin e ekspertëve të pavarur, por edhe pjesëmarrjen në shoqërinë civile. Por ka edhe veçori të reja, para së gjithash, antarët e këshillit do të nënshtrohen testeve ose disa provimeve të her pas hershme. Gjithashtu për zgjedhjen e antarëve të këshillit, me votim të fshet, do të lipset majoranca absolute e asamblesë së përgjithshme. Duhet vënë në duke gjithashtu se disa aktorë ndërkombëtar e kanë kundërshtuar këtë organizim të ri, ndërmjet tyre edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Komisioni i vjetër për drejtat e njeriut është akuzuar jo rrallë për shkak të vetove të pakriter që u kanë lejuar disa vendeve të mos ndëshkohen nga drejtësia. A nuk ka rrezik që kjo të përsëritet?
Certamente sì, come si suol dire molto spesso, il diritto internazionale è un
Sigurisht që po. Siç është zakon të thuhet, e drejta ndërkombëtare është një drejtë që fiton legjitimitet te marrëveshja më e plotë që ekziston ndërmjet shteteve anëtare. Sistemi i vetove është një sistem që padyshim pengon shpeshherë zbatimin e plot të drejtave njerëzore, por që në të njëjtën kohë na jep të kuptojmë se deri në çmas disa shtete që e quajnë veten eksportuese të demokracisë apo eksportuese të drejtave njerëzore nuk duan të lejojnë të tjerët të ndërhyjnë në problemet e tyre të brendshme. Disa nga vetë shtetet demokratike janë të akuzuara për mos respektim të drejtave të njerëzit. Besoj se kjo do të jetë prova e parë që do të masë forcën reale të këtij organizmi të ri.
Gjendje tensionuar në lingjen e mesme. 10 vetë mbetën të vrarë në përleshjet e sotme ndërmjet militantëve të dy partive palestineze, Asaj Fatah dhe Hamas. Ndërsa në Izrael, qeveria u bëri thirrje shtetasve izraelit që të mos shkojnë në Egjipt, pasi situata atje është ende nder.
Policia egjiptiane bëri të ditur se gjatë një operacioni të forcave të rendit, u vra ullëheq si grupi terrorist që kreu atentatin e para dy javëve në Dahab. Si pas hetuesve, personi në fjalë, ishte kryetari i grupit islamik të quajtur Bashkim dhe Gjihad, grupi cili akuzohet edhe për atentatet 2004-s në Taba dhe atët e korrikut 2005 në Sharm el-Sheikh.
Qeveria kineze u kërkoi autoriteteve shqiptare që t'i dorëzojë menjëherë 5 shtetasit kinez të liruar nga baza amerikane e Guantanamos, pasi janë terrorist islamik. Kinezët në fjalë i përkasin etnisë ujgure kundërshtarë të politikës së Pekinit. Pas lirimit nga burgu në Kubë, Shqipëria u njohu 5 kinezëve të drejtën e azilit politik.
Sot në ditën e Evropës, kryeministri i Kosovës Agim Çeku premtoi se me të caktuar statusi përfundimtar, të gjitha përpjekjet e qeverisë do të përqendrohen në përmbushjen e detyrimeve për anëtarësim të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Shfletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Pakomin Abat. A mund të pohojmë se jeta e jashtëzakonshme midve me vetminë e plot, pendesën e thellë, agjerimin e tepruar, mundimin e trupit, netët e kaluara pa gjumë, lutje, ishte zbatim pik për pik i ungjillit Krishtit? A nuk ekziston të rreziku që pas vetmisë të tyre të fshihej kurthi tekave, krenaria e njeriu që dëshiron të bëjë diçka të jashtëzakonshme ose që nuk mund t'i duroj të tjerët sepse konsideron veten për mbi ta? Për ta zhdukur një rrezik të tillë, një morg egjiptian i shekullit 4, Shën Pakomi, organizoi një formë tretë jetës murgare, cenobitizmin ose jetën e përbashkët, në cilën disiplina dhe autoriteti zëvendësonin anarkinë e vetmitarëve. Lutja, meditimi, puna ishin bazë të kësaj jete.
Ai i edukoi dishepujt e tij për jetë të përbashkët, duke themeluar jo larg brigjeve të Nilit, koinoninë e parë, siç u quajt bashkësia e tij e krishterë, që i përngjiste bashkësisë së themeluar nga apostujt në Jeruzalem, bazuar në lutjen, punën e ushqimin e përbashkët dhe konkretizuar në shërbimin e anasjellët. Dokumenti kryesor që rregullonte këtë tip jete ishte shkrimi i shenjtë, të cilin morgu e mëson të përmendesh dhe thoshte me zë të ultë gjatë punës së përditshme. Kjo i ishte edhe forma kryesore e lutjes, lidhje me Zotin përmes sakramentit të fjalës së tij.
Shën Pakomi lindi në Egjiptin e epër në vitin 287 nga prindër pagan. I detyruar të shërbente në ushtrinë perandorake në moshën 20 vjeçare, përfundoi në burg së bashku me gjithë rekrutët e tjerë. Disa të krishterë, të mbrojtur nga errësira e natës, shkuan t'i vizitonin e etuqonin pa kushim. Gjesti këtyre njerëzve të panjohur, plot dashuri për ta fërmin, e prekun shpirt Pakomin, i cili nuk mundit mos i pyeste ç'ishte tynte ta bënin këtë veprim kaq të guximshëm e të rrezikshëm. Zoti i qiellit që përgjigjet krishterëve. Atë natë, Pakomi u lut Zotit të krishterëve ta lironte nga zinxhirët, duke i premtuar se do t'ia kushtonte gjithë jetën. Zoti ja dëgjoi lutjen, edhe ai e mbajti premtimin. U bashkua me të krishterët e një fshati jugor që sot njihet me emrin Kasr es-Sayad, ku u përgatit për të marrë pagëzimin. Për një farë kohë jetoi si asket, duke u shërbyer njerëzve të vendit. Pastaj u bë për 70 dishepull i murgut plak Palamonit.
Në sa jetonte pranë tij në vetminë e shkretëtirës, një zë misterioz e ftoi të ngulte banesën në këtë vend, ku shpejt rreth tij do të mbledheshin shumë dishepuj. Kur vdiq, la pas 9 kuvente maskullore e një femror, nuk dihet ku u varros, sepse në shtratin e vdekjes kërkoi që trupi i tij të pushonte në paqe në një vend të fshehtë. Nuk deshi që mbi reliket e tij të ngrihej ndonjë kapel ose kish, siç ngrihej zakonisht mbi eshtrat e martirëve. Ishte shenjë për vujtërie. Ashtu si kishte jetuar, ashtu edhe vdiq, duke lënë pas atë kish mallështore, e cila nuk ndërtohet me gur, por me shpirtrat e njerëzve që fitohen për Krishtin.
Edhe për sonte, programi ju në përfundoj, miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë, Laudetur Jezus Kristus.